hauxe da laster entzunen duguna berriro, bai alarde txikian, aste honetan ostiralean eginen den horretan eta baita San Ferminetan ere, noski. Eta honetaz hitz egiteko ben ba txistularia eta txistularien elkarteko kidea den Xavier Olazabal dugun. Egunon, zer moduz?
Ai, egunon guzioi, aspaldiko.
Korrika eta presaka.
Bailanetik eskaputa, bueno, berore lanera itzilu iarko dugu, baina, bueno, pozik zuen enberriz egotearekin.
Bai, pensatzen nahi nintzen, gaur ez diogu eskatu Xabierri txistua ekartzeko, eta, baina joia falta zitzaiguna, ez da?
Bueno, gauzak horregoak egin izan ditugu, eta ingo ditugu, ontazki hori.
Baina, guazen, aipatzera bi ekitaldi hauek, bueno, lehenbizikoa, esan dugun bezalaxe, alarde txikia izanen da, elduden ostiralonetan, arratsaldeko zazpiterrietan eta udaletxe plazan. Aurten, badirudi, guraldiarekin arazorik ez dugula izanen.
Aurten igual arazoa, bero gehiegi izango da.
Bai.
Bai, prebizio behintzat hori diote, gu zain gaude, bueno, ekainan, edo zer gertatzen liteke, beroa, hotza, edo euria. Pues bueno, aurtengoan behintzat, beroa ematen dute eta gustora joango gara jotzera.
Bai, hori da, iaz izan zen ez, atzeratu egin zen, ekaitza ikaragarriak izan zirelako.
Bai, eta eskerrak.
Eta irailerako utzi zuten.
Bai, ni neure uste dut etorri nintzela alardearen egunean goizean bertan, eta entrevista egiten ari ginenean, iritsi zitzaidan WhatsAppa, zeinak esaten zuen, bertan bera gelditu zela. Baina, bueno, pues oraingoan, aurtengoan ez da olaixekorik izango, eta bai, alaixean egongo gara udaletxe plazan, zazpiterdietan, ostiralean.
Eta alarde txikian nor kantolatzen du txistularien elkarteak?
Baik, guk geuk antolatzen dugu, Nafarroko txistulari elkarteak antolatzen dugu, noski nola ez udaletxearen, Iruñeko udalaren babes eta laguntzarekin, zeina gabe, pues inola zer ezten posible, bai diruz, eta baita, pues hori, udaletxean jotzea plazerrutsa delako.
Bai, eta garrantzitsua, ez? Erakusteko jendeari, hiritar guztiei, ez da?
Argazki oso polita da. Guretzako ikusleio paregabea da, gero edo zein ikutaragoa zela ere hola argazki hori eta bideo hiek erakusteko gai izatea, pues nortasun handia ematen digu.
Alarde txikian txistulari handiak, baino adinez gazteak, ezta?
Bai, eta esan beharra dago aurten gainera, bueno, pasaden hilabetean, hiru bat aste Euskal Herriko txistulari txapelketa jokatu zela, eta maila guzietan, bai 12 urte artekoetan, 16 urte artekoetan, eta 25 urte artekoetan, Nafarroako txistulariak izan dira garaile, eta sari gehienak eraman dituztenak. Eta denak ere, jotzen egongo dira, bueno, 25 urtekoak ezingo dute jonola ba 16 urte zazpiko kontzertu honetan, alarde txikian, baina bai, beste gainontzeko guztiak, entzungo dituzue jotzen, eta sorpresatxoren bat eda izango dute.
Ara, beraz, 16 urte zazpiko txistulariak izanen dira alarde txiki honetan egonen direnak?
Bai, ia denak.
Ia denak.
Ia denak.
Denera zenbat?
Parte hartzaileak esango ditugu 140 inguru izango dira. Esan beharra dago, txistulari ez gainera, Sarregurengo eskolako Bea Agirreren musika ikasleak ere izango dira, uste dut hasi 7 urtetik eta LH bukatu arte, hau da 12 urte bete arte, ikasleak ere jongo dira kantatzen eta pospolina jotzen, eta hortaz gainera, nola ez, musikari laguntzaile batzuk ere jongo gara jotzen.
Aprobetxatu nahi dugu, Bea Agirreri, besarkada handi bat bidaltzeko, etxe honetako laguna handia, euskaltzalea morratua musika zalikaragarria. Bai.
Eta zel lan nahi txenduen eskola hortan, ez dakit nola duen posible, ni ez dut ulertzen, baina, bueno, ikendu eta zorionak.
Bea, hor baldin ba zaude entzuten, ba, muso handi bat, eta laistera arte. Aizu, beraz, hori da, prestatu duzuena, zein da, helburua?
Erakustea. Azken finean, txistuak dauzkan gaitasunak, zenbateko kantera daukagun erakustea, zeren, esan beharra dago, Nafarroako musika eskoletan zeinetan txistua ikasten den, hoietako guztietako ikasleak etorriko diren. Horregatik, gai gara, pues, olako kontzertu bat montatzeko. Gestiolan izugarria da, baina, bueno, pues egiten dugu, eta hori, esan dudana, erakustea da gure helburua, ez, umeek ere ongi pasa dezatela, baina gai garela, bagaudela, hemen ari garela, erakustea.
Eta Arrobia oso beharrezkoa da, nola pues, dago, une honetan?
Pues tamales urte okerrago. Pues txistua ez dago modan, kalean ere ez da asko entzuten, ez dago referente txistularirik, sola kaleko jendeak edo txistularia ezten jendeak, ez du txistularirik ezagutzen. Bai, badakizun hor bat jotzen duena, baina referente bat zeina badakizun ongi jotzen duena, internazionalki edo talderen badaukana edo ez dago. Eta horrek eragiten du, pues ikasle askok txisturik ez aukeratzea. Edo aukeratu behar baldin badute bai, baina musika eskolan plaza bat hartu eta gero urrengo urtean aldatzeko edo olakoak maiz gertatzen zaizkigu tamalez. Txistuak badauka presentzia argi dago, musika eskola askotan dago eta saiatzen ari gara gero eta gehiagotan egon dadin. Baina bueno, egia da ez daudela estela egoerariko berena ez ikasleentzako eta tamalez irakasleentzako ere ez, zeren musika eskola batean ikasle gutxi baldin badaude, pues irakaslegoak ere pues ordu gutxiago dauzka lan egiteko.
Hori da, ikusgarritasuna eta erreferenteak behar dira, bai. Eta horretarako alako ekitaldiak oso, oso beharrezkoak eta lagungarriak
bai,
dira.
Hori da.
Ze errepertorio izanen duzu Alarde Txikian?
Badenetarik izango dugu. Azken finean, batez ere, umeentzako kontzertu bat denez, pues beraiek entzuten dituzten musikak joko dituzte. Adibidez, korrontzi taldearen bikanta izango dira, goazenen agertu diren hainbat abesti ere bai, bulegorenak, modus operan diren beste kanta batzuk ere bai, eta betiko legez, dantza tradizional batzuk ere entzun gai izango ditugu.
Ah, bera, ze polita. Beraz, zazpiterdietatik aurrera, Udaletxe plazan, hortxe Alarde Txikian.
Holaxe.
Ostiral honetan, ez ahaztu. Eta salto bat eginez, bauaz Sanferminetaraino, eta
bai.
Txe Alarde Nagusia, aurten bederatzean, eginen dena, Uztailaren bederatzean, amabietan, eta Sarasate pasealekuan udalak jartzen duen estenatoki elegante horretan.
Bai.
Eta aranon, zuzeu, ba, zuzendaria lehenbiziko aldiz.
Bai, ala suertatu da. Normalean, Aitor Urkiza izaten da zuzendari, Alarde Txikia berak zuzenduko du, primeran itzen du, eta ez dugu horri nolako zalantzarik. Baina, bueno, pues orain agenda kompromisoak direla eta pues, ensaioetan eta arazoak izango zituela Aitorrek, pues bueno, pues neri eskaini zidaten. Eta arduraz, kriston lana da, horre sartzen zaren arte ez dakizu ze lan den, baina bueno, pues arduraz eta ilusio handiarekin hartu dudan eginkizun bada.
Nolakoa izanen da Alarde Nagusia?
Beti bezala ikusgarria. Kontzertu polit bat izango da eta hiru bloketan banatuko duguna. Lehendabiziko guk ohitura dugunez, pues bertako konpositore, bai gazte eta ezagin gazteei aukera eman diegu guretzako idatzi eta guk obrak estrenatzeko, horrela hiru izango dira kantaberriak, bata Eneko Azparrenena, bigarrena Ane Perez de Azpeitiarena eta hirugarrena Joakin Lekunberri konposatoreenak. Hori lehendabiziko blokean. Bigarren blokean Gamazadari erreferentzia egingo diogu. Aurten 130. urte urrena baita. Eta horrekin Hortzadar dantza taldea gonbidatu dugu eta beste bi kantatxo abaneratxo bat eta Gamazadaren himnoa izan duzen, ereserkia izan duzen, Gernikako Arbola ere joko ditugu. Eta hirugarren blokean, danseri ensemblea, hau da, errenazimendu garaiko musika egiten duen ensemblea gonbidatuko dugu, eta beraiekin lau pieza interpretatuko ditugu.
Beraz, oso anitza izanen da, Alarde hori, ez da?
Eta ikusteko erreza, hori
bai.
Da guk nahi duguna, dantzariak egongo dira, abeslariak egongo dira, errenazimenduko garaiko instrumentuak egongo dira, dantzariek beraiek ere kopla kantatuko dituzte, estrenoak egongo dira, musika tradizionala, pues, Gernikako Arbola, edo Abanera bat, edo Gaintza Biribilketa bezalako repertorio tradizionala, ere, interpretatuko dugu horregatik, anitza eta ikusteko erreza, hori da gure helburua.
Zepolita, oso planteamentu, oso proposamen interesgarria prestatu duzu, goratuko dugu, hori bederatzean izanen dela,
eguerdiko amabietan.
Hori da. Kontuz, guzki gehiagi baldin badago, eraman bazpa ere guardatzen.
Bai, Sarasate pasealekuan, pues, alde batean zuhaitzak itzala ematen dute, baina beste aldean ez.
Hori da, hori da.
Baina, bueno,
hola, xe. Osongi, haizu, eta Sanferminetan gainerakoan tokatuko zaizu, txistua jotzea edo?
Bai, egun erditan, gutxiko, bederatzi baldin badira, pospasei egunetan aterako naiz jotzera. Eta ilusioz, ez? Sanferminak beti Iruña rontzako oso gauza beresiak dira. Eta bueno, pues, seiean, bederatzean, amarrean, amaikan, eta amabian uste dut daukadala jobearra.
Eta norekin jotzen duzu edo nola antolatzen duzu txistuen eta familiak?
Pues bakoitzak gure movidak edo gure arazo baino gehiago gure proiektuak dauzkagu. Eta bueno, pues lehendabizikoan dantza taldearekin konpromisoak aurrera atera beharko dira. Gero Alfonso Iturria Joakin Maiako Musika Eskolako txistu irakasleak ere badu beste proiektutxo bat eta hor ere jotzeko eskatu digute, karrika dantzako musikarien artean ere joko dugu. Eta, bueno, sortatuko diren gehiago, zeren improvisatuak izango diren, pues lagun artean gelditu, da, bueno, ba, hartu behar dugu instrumentoa eta guazen ba, gestakin ora. Hartu, joan, da, jo, ta, kitxo.
Hori da, holakoak dira San Ferminak.
Ala behar dute, momentiko hoiek izaten baitira benetan gogoratzekoa. Programatutakoa, pues bueno, bai, hoiek, badakizkigu, baina momentiko hoiek planifikatzen ez direnak eta...
Goxoenak izaten dira gainea.
Nik uste baietz, nik uste baietz.
Bikain, ba, Xabier Olazabal benetan eskerrik asko gurean izateagatik gogoratuko dugu ostiralonetan zazpiterrietan Alarde Txiki Udaletxe plazan, eta uzailaren 9an San Ferminetako txistularien alardea 12etan Sarasaten.
Eskerrik asko gu onera gonbidatzeagatik.
Bai, ongi bizi, agur!
Zuek ere, aio!